Nobela prēmija fizikā piešķirta Pjēram Agostini, Ferencam Krausam un Annē Lijē par pētījumiem pie elektronu izpētes instrumentiem atomu un molekulu iekšienē. Žūrija ir novērtējuši šo zinātnieku eksperimentālās metodes, kas, kā saka žūrija, rada attosekundes gaismas impulsu elektronu dinamikas pētījumiem matērijā. Nobela komiteja skaidro, ja jāizpēta patiešām īsi notikumi, vajag arī īpašas tehnoloģijas. Nu, piemēram, vienā sekundē ir tik daudz attosekundžu, cik sekundžu ir pagājis kopš visuma dzimšanas, tātad milzu skaits. Un apbalvotie zinātnieki izrādās ir atraduši veidu, kā radīt ārkārtīgi īsus gaismas impulsus, kurus tad arī acīmredzot var izmantot, lai izmērītu tādus straujus procesus, kas notiek elektronu kustībā vai enerģijas maiņā. Un pie mūsu klausulas Latvijas universitātes profesors fiziķis Mārcis Sauziņš. Labdien!
Labdien!
Nu, es šo visu stāstīju un pats tikai nedaudz aptuveni saprata to loģisko virzienu tam visam. Vai jūs varat iztulkot latviešu valodā, ko īsti šie zinātnieki ir paveikuši, ko ar to var iesākt, pielietot kur?
Nu, es gribētu teikt, ka kaut kādā ziņā jūs jau ļoti labi izstāstījāt būtību. Bet, nu, ja es varu mēģināt varbūt vēl no kāda cita skatu punktu uz to paskatīties un varbūt drusku pielikt klāt tehniskas detaļas, ja tā var teikt. Kā tas pēdējos gados cik pa brīdim ir gadījies, ka šīs nav idejas, kas būtu radušās pēdējo gadu laikā. Tas ir idejas, kas ir aizsākušās jau 20. Gadsimta beigās, ja tā var teikt. Un es atceros Pjēru Agostini, patiesībā man ir bijis tas gods ar viņu, un ir tas gods būt pazīstamam, esot, nu, vismaz tādā līmenī, esot vienās un tādās pašās konferences un diskutējot par dažādām fizikas problēmām. Un tā ideja ir, ka ja mums ir tāds vidēji īs impuls, tādu kā var radīt ar lāzeru, un mēs viņu spīdinam virsū atomiem, tad mēs varam radīt šo pamatfrekvenci un vēl daudzas šīs frekvences, daudz kārtņas. Un ja mēs iemācāmies visus šos dažādās frekvences salikt kopā, un tā bija tā ideja vai tā māksla, ko šie trīs zinātnieki ir izdarījuši, tad saliekot viņus kopā, tas, kas tur sanāk galu galā, ir ļoti, ļoti, ļoti īsi impulsi. Un ko nozīmē ļoti, ļoti, ļoti īsi, jūs patiesībā jau izmantojot analoģiju, kur izmantoja šodien arī Nobeļa komiteja, iepazīstināt ar šo te atklājumu. Tā kā mēs iegūstam šos ļoti, ļoti īsos impulsus, mums ir tehnika, kā to izdarīt, un tālāk viņa attīstīja variants, gan kad šie impulsi nāk tādā ļoti konkrētā secībā viens pēc otra, ar precīzi zinām intervālu, vai viņus var iegūt atsevišķi vienu pašu, tad, kad ir vajadzīgs. Un kāpēc tas ir super interesanti? Tādēļ, ka mums vienmēr ir bijis fizikā robeža, ka mēs varam skatīties, cik ātri kustās atomi, piemēram, kā molekulā viens kodols svārstās attiecībā pret citu kodolu, bet mēs nevaram ieraudzīt, kā elektroni kustās atomā vai molekulā, jo viņi kustās tik ātri, ka mūsu tehnika neļauj tik īsus laika mirkļus izšķirt. Tad šī te attosekundžu spektroskopija mums ir devusi šo te iespēju. Mēs tagad varam izšķirt šos ļoti īsos laika momentus, skatīties, kā elektroni atomos vai molekulās pārvietojās.
Un ko no tā mēs visi iegūstam kopā?
Jā, tas ir interesants jautājums, jo arī Nobeļa komiteja šo jautājumu atbildēja gan izvairīgi, gan tieši. No vienas puses visu laiku sakot, ka šī ir skaista fundamentāla zinātne. Un par pielietojumiem mums jādomā nākotnē. Šeit var būt ļoti dažādas emocijas. Pirmā, fundamentāla zinātne, ko ar to īsti darīt. Man kā fiziķim ļoti patīk, ka mēs atgriežamies pie tā, ka mēs pamat zinātnē, fundamentālai zinātnē pievēršam lielu uzmanību, saprotot, ka pielietojumi pavisam noteikti sekos. Un tie pielietojumi, par ko mēs šobrīd domājam šī virzienā, Nu, viens ir, mēs varam molekulās redzēt, kā notiek ķīmisko reakciju rezultātā elektronu transportēšana no viena atoma pie otru, un ja mēs varam vadīt ķīmiskās reakcijas, nu tad tā ir...
Alķīmija jau gandrīz.
Nu, nē, tā nav alķīmija, bet tas ir tas, ka mums noteikti ķīmiskās reakcijas iznākumu pārbīdot kādā noteiktā virzienā, mums varbūt fantastiski ekonomiski efekti. Otrs, ko mēs varam darīt, patiesībā mēs varam ar šo domāt nenormāli ātri darbojošos slēdžus mikroelektronikai. Mēs varam pārslēgt teiksim, kaut kādus procesus, kas nu, mēs visu laiku elektronikā, datortehnikā sakam, ka mēs gribam vēl ātrāk.
Šis vēl jau ir tuvāk realitātē, jā.
Un trešais, par ko viņi runā ļoti bieži, ir tas, ka mēs šādā veidā iespējams varam daudz labāk diagnosticēt dažādas ģenētiskas izmaiņas organismā. Nu, mēs saprotam, ka mūsdienu medicīna virzās uz to, lai mēs ģenētiskā līmenī sāktu saprast cilvēka nedienas un viņas koriģēt. Tā kā šeit arī noteikti ir iespējami ļoti lielu un interesantu pielietojumu.